halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ugu dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa subax sabti ah oo bisha januari ee tahay shan sanadka 2019 arba afrikada bari. saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacaddeena saaka iyo caalamkana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigu ah sahre cabdi axmed iyo xuseen bare aadan.
go-aanka shaqeeya guud ee jamcadda qurumaha ka dhexaysana wuxuu cadaynayaa muujinayaa mar haddii dowladdu ay tiri waddanka ninkan kama sii shaqayn karo, waxaa qasabku noqotay inuu isku dayo in go-aankii dowladdu ay gaadhayna sidiisi uu ahaado. jamcadda qurumaha ka dhexaysana hawsheedii ay wadato ninkaana uu meesha ka saaro, laakiin taa macnaheedu ma aha waxa ninkaa lagu soo eedeeyey waan aqbalay ma aha.
kaasi waxa uu ahaa xasan kaynaan oo ah falanqeeye madax bannaan, horena uga shaqeeyey qaramada midoobay oo ka waramaya xogeeyaha guud ee qaramada midoobay oo sheegay inuu bedelayo ergeygii gaarka ee soomaaliya u qaabilsanaa. waraysi iyo faahfaahin ayaanu idinka hayna.
waxaad sidoo kale dhegaystayaal dhegaysan doontaan ood ku maqli doontaan idaacaddeenna waraysi gaara oo aan la yeelanay ilhaan cumar oo iyadu ka hadashay qodobo ay ka mid tahay xayiraadda dowladda Maraykanka ay ku soo rogtay 6 waddan oo muslima Soomaaliyana ay ka mid tahay.
wallaahi waa horta maalin farxad weyn in annagoo Soomaali ah oo deganaysiida qaxooti ku imaaday ah in maanta aan fadhino congress oo aan laba gobol oo Soomaali ah oo xafiis congressku ku wada sheekaysanayaanahay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan dhegaysaleynayahan markii hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. xakinta howlaha shaqo ee xukuumadda Maraykanka ayaa ah mid weli xal loo helin kadib markii uu shalay madaxweynaha Maraykanka uu la kulmay hogaamiyaasha labada aqal ee Kongareeska. madaxweyne Donald Trump ayaa shir jaraa'id oo uu aqalkacad ku qabtay kulankaasi kadib waxa uu ku sheegay in uu ahaa kulan miro dhal ah, isagoo sheegay inuu ahaa kulan la rabay in xal loogu helo khilaafka ka dhashay lacag ka badan $5 billion oo uu madaxweynuhu dalbaday si loogu dhiso derbi u dhexeeya xadka Maraykanka iyo Mexico. laakiin hogaamiyaha aqlabiyadda dimuqraatiga ee aqalka hoose Nancy Pelosi ayaa ku tilmaantay kulankan oo qaatay ku dhowaad 2 saacadood mid u badnaa muran iyo fara iskutaag, waxaana ku celisay go-aankeedii ahaa in aan wadahadal la geli karin ka hor intaan dib loo fasaxin howlihii shaqo ee xukuumadda Maraykanka.
duqeyn xagga cirka ah oo ka dhacday dalka Yemen, taasi oo lala beegsaday raggii ka dambeeyey markabkii dagaal ee Maraykanka ee la qarxin jiray sanadkii 2000 oo ay ku dhinteen 17 ka mid ah ciidamada Marineska Maraykanka ayaa iyagana duqeyntaasi lala eegtay. Bill Urban oo ah kabtanka ciidamada Navy-ga Maraykanka ahna afhayeenka ciidamada Maraykanka ee qaybta dhexe ayaa sheegay in duqeyntan si rasmi ah loogu dilay gudoomiyihii gobolka Marib ee Yemen, Jamal al-Badawi, talaadadii, taasi oo uu sheegay inuu ka mid ahaa lixda ninkaasi oo uu sheegay inuu ka mid ahaa lixda nin ee sida weyn loo doondoonayay kana dambeeyay qaraxii bam kaasi oo isagu ka baxsaday FBI-da islamarkaasina liiska argagixisada lagu daray sida weyn adduunka looga baadigoobayey. ciidamada Maraykanka ayaa weli ururinaya natiijada ku salaysan duqeynta xagga cirka ah ee lagu dilay hogaamiyahaasi. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in uu aad uga xun yahay go-aanka dowladda Soomaaliya ee ku eriday ergegii qaramada midoobay, laakiinse xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in uu ergey cusub u soo magacaabi doono Soomaaliya si loogu bedelo ergegii hore. faahfaahinta warkan waxaa niyo ka soo diray wariyaha v o a da Margaret Bashaar, waxaana soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa 10 January ku dhawaaqday in ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom uu yahay shaksi aan loo baahnayn inuu dalka sii joogo amaba wax afka qaraad loo yaqaano persona non grata. dowladda Soomaaliya ayaa ku amartay wakiilka qaramada midoobay inuu dalka ka baxo isaga oo xilkaasi hayay 4 bilood oo keliya. xogayaa guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa toddobaadkan laba jeer la hadlay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo isku dayay inuu ku qanciyo in Soomaaliya ay go'aankaasi ka noqoto laakiin dadaalkaasi ayaa u muuqda mid fashilmay afhayeenka qaramada midoobay Farxaan Xaq ayaa warbaahinta u sheegay in inkasta oo xogayaha guud ee qaramada midoobay uu si buuxda ugu kalsoon yahay Nicolas Haysem oo haddana bedeli doono soona magacaabi doono ergey cusub oo Soomaaliya u qaabilsan.
Secretary General is totally committed to ensuring that the needs of the Somali people are at the forefront of the work of the United Nations in Somalia. UNSOM needs to be able to carry out in the most effective manner its mandate.
Xogayaha guud waxaa si buuxda uga go'an in baahida ummada Soomaaliyeed ay kaalinta ugu horeysa kaga jirto shaqada qaramada midoobay ee ku aadan Soomaaliya. Xafiiska UNSOM waxa uu u baahan yahay inuu awood u yeesho in sida ugu hufan u hirgeliyo hawlihii loo xilsaaray ee taageerada dalka. Dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku eedeysay ergeyga la bedelayo ee Nicolas Haysem inuu faragelin ku sameeyay arrimaha gudaha ee Soomaaliya kadib markii uu warqad u diray dawladda isaga oo kaga hadlay arrinta xadhigga Mukhtar Robo oo ka mid ahaa madaxdii hore ee ururka Al-Shabaab, kaasoo markii dambe ka mid noqday murashaxiintii u tartamaysay madaxnimada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Guddiga qaran ee doorashooyinka Soomaaliya ayaa ka mamnuucay Robo inuu xilkaasi u tartamo, laakiin guddiga doorashada ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa iyagu go'aankaasi ka duwan qaatay, kuwaasoo sheegay in uu isa sharaxi karo. Bishii hore ayaa la xiray Mukhtar Robo, xadhigiisa ayaa kiciyey rabshado ay dad ku dhinteen.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintii xarunta qaramada midoobay magaalada New York ay kasoo dirtay wariyaha V O E da Margaret Bishaar noo soo jeedinaya. Haddaba sidee ayaa loo fasiran karaa go'aanka xogayaha guud ee qaramada midoobay? Isla Xuseen Barre ayaa arrinkaasi waxa uu ka wareystay Xasan Keenan oo muddo ka badan 20 sano usoo shaqeeyay qaramada midoobay, haatanna falanqeeya madax banaana.
Arrinta waa arrin muujinaysa in go'aan arrintii dhacday wadahadal lagu dhameyn waaye. Go'aanka xogayaha guud ee jamcadda qurumaha ka dhexaysana wuxuu cadeynayaa muujinayaa mar haddii dowladdu ay tiri waddanka ninkan kama sii shaqeyn karo, muhiimadda koowaad ee isagu uu leeyahay waxaa weeye amniga iyo badbaadada ninkaa weeye. Marka waxaa qasab ku noqotay inuu isku dayo in uu go'aankii dowladdu ay gaadhayna sidiisi uu ahaado jamcadda qurumaha ka dhexaysana hawsheedii ay wadato ninkaana uu meesha ka saaro. Laakiin taa macnaheedu ma aha waxa ninkaa lagu soo eedeeyey waan aqbalay maaha. Waana nidaam caadi ah oo UN-ta isticmaado markii iska horimaad noocaas oo kale u yimaado inay raacaan habka. Wax cusub maaha.
Waa tahay siyaasadii qaramada midoobay ee ku aadanaa Soomaaliya ma waxba iska bedeli doona?
Ma garan karo. Sida la og yahayba ilaahay hadda runtii waxaynu ka duuli karaa xogaha aynu hayno. Inta hadda aynu hayno waxaa weeye xogta in dowladda Soomaali in Nicolas Haysem uu qoray warqad oo dhowr arrimood bay daba ka dhacay wax ka weydiinayo wasiirka amniga ee Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliga oo tiri ninka waddankana kama sii shaqeyn karo, iyo hadda oo aada u muuqata in isku day hoosoo la isku dayay in arrinta la dhexdhexaad iyo ay shaqeyn weyday xuquuqyaha guudna uu go'aan ku gaaray inuu la noqdo ninkaa. Kaa waxa ka dambeeya waxay ku xirnaanaysaa siyaasadaha dalalka waaweyn ee UN-ta xukuma ee maalgeliya Soomaaliya iyo AMISOM iyo UN-ta waxa ay ka damacsan yihiin iyo wadatashi uu la yeesho xoogaga waaweyn waxa ka soo baxa unbay noqonaysaa. Laakiin runtii hadalka gaaban ee ka soo baxay xuquuqyaha guud ee jamcadda qurumaha ka dhexaysa waxay muujinaysaa marka koowaad inuu kalsooni buuxda ku qabo ninkan Nicolas Haysem. Taa waa luqad diblomaasi oo macnaheeda tahay waxa lagu soo eedeeyey anigu ma aaminsanay inay yihiin wax sax a weeye. Marka waa laga yaabaa inuu isbeddel ku yimaado, waa laga yaabaa inaanu isbeddel ku imano, laakiin sida aynu ognahay jamcadda qurumaha ka dhexaysa waa wax la yiraaho intergovernmental organization, dowladaha iska leh. Dowladaha waxaa xubin ka ah Soomaaliya xubin ka ah. Marka fikirka guud iyo heykalka guud waa lagama maarmaan in la ilaaliyo, laakiin waxa ka dambeeya iyo waxa iman doona runtii way la iska saadaarin karaa. Laakiin waxaanugu waxaan aaminsanahay xugo hoose iyo wadatashi hoose dowladduna ay kamid tahay xoogaga meesha jooga ay ka mid yihiin dalalka waaweyn ay ka mid yihiin baashocda, kaasuuna noqonayaa secretary generalku go-aan ishki uu u gaari karo ama UN ay u gaari karto ma jiro oo ka baxsan waxa quwadaha waaweyn ee UN ta gaar ahaan xoogga ku leh ay doonayaan iyo dareenka dowladda Soomaalida wax dhaafsiisan.
Qaramada midoobay gaar ahaan xafiiska u qaabilsan Soomaaliya waxay Soomaaliya ka caawiyaan dhinacyo fara badan, hadday noqoto xagga siyaasadda, dhaqaalaha, dagaalka musuqmaasuqa iyo xuquuqda insaanka. Haddii ay dowladda Soomaaliya kula xisaabtamaan waxyaabihii ay ka caawinayaan inay hirgelinayaan in kale, ma loo arki karaa faragelin?
Mar walbaba waxaa muhiim ah in waxna waa siyaasad oo UN-ta iyo dowladaha xubnaha ka ah labadaba marar badan fara badan bay siyaasadayaan meel aanay siyaasad oolin. Laakiin waxa sugan ee la hubo waxa weeye UN-ta ilaa iyo 22 heedood baa ka shaqeeya Soomaaliya, mid walba waxay ku joogtaa heshiis iyo mandate la siiyey. Macnaheedana uu yahay dowladda Soomaaliyana way aqbashay oo dowladihii ka horreeyay aqbalay. Haddii waxa ay samayso ama shaqsiga UN-ta matala ama heeyadaha UN-ta ay sameeyaan uu yahay wax ka baxsan oo khilaafsan mandatekooda, waa wax dhib keeni kara weye hadhow dowladduna ay gar ku helayso. Laakiin haddii uu yahay shaqada loo xilsaaray wax waafaqsan, taa waxaa laga yaabaa inaanay UN-tu aqbalin oo aanay yani siyaabo kale ay isugu dayday inay u fuliso. Laakiin mar walba UN-tu waxay iska ilaalisaa wax keeni kara iska hor imaad iyo ismudmud UN-ta hiddaheeda diblomaasiga kuma jiro.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Keenan oo isagu muddo kasoo shaqeeyay qaramada midoobay falanqeeyana ah, haatan Xuseen Barre Aadanna uu warramayo.
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Ilhaan Cumar oo asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya noqotayna gabadhii ugu horreysay ee ku guuleysata xubinimada aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka iyada oo xijaaban ayaa maalin kadib dhaarteedii waxay wareysi gaar ah siisay laantani afka Soomaaliga ee V O A. Wareysigan gaarka ah waxaa gudaha aqalka Kongareska kula yeelatay wariyaha V O A da Saare Cabdi Axmed, ugu horrintiina waxa ay weydiisay oo ka hadlaysaa sida ay ugu dhigan tahay in aqalka Kongareska lagu dhaariyo.
Horta maalin farxad weyn in anagoo Soomaali ah oo deganeysay dad qaxooti ku imaaday ah in maanta aan fadhino Congress oo aan laba gobol Soomaali ah oo xafiis Congress ku wada sheekaysanayaannahay. Waxaan filayaa inay dad badan ay ku farxayaan oo annagana ay wada farxno wada tahay. Waxaan kaleeto dareemayaa inaan ahay qof aad u nasiib weyn oo duceysan Ilaahay la-aantiis wax badan ma suurtagalaan. Marka waxaan dareemayaa in maalin weyn ay tahay, sanad weyn ay noqon doonto, taariikhdana mid aan xusuusanayno waqti badan inay tahay.
Ma dareemaysaa in gabdhaha yararta ah ee waddanka ku dhashay Mareykanka ama Soomaaliya ay wayna laga keenay inaad u tahay dhiirigelin markay si loo fiiriyo?
Waan filayaa, waxaan rajaynayaa in maanta laga bilowdo gabdhaha yaryar ama wiilasheena xataa in ay dareemaan waddankaneed in waddankoodii uu yahay, oo maanta ay cod rasmi ah ay dowladdu ku leeyihiin in uu waddankaneed yahay waddan qof kasto na fursad siinayo in codkiisa uu matal u helo. Maantana codkeeni qofna matal u aad u weyn inaan helno.
Arrinta si weyn dad badan oo Soomaaliyeed oo Soomaaliya ka yimid gaar ahaan ee qalbiga ku hayaan waxay tahay arrinta baanka amaba xanibaada saaran wadamo badan oo muslima dadkooda Soomaaliyana ay kamid tahay. Marka arrintaas sidaad u wajahaysaa maadaama Congress noqotay?
Wallahi hadda fursada ugu weynaan haysanaa in arrintaasi aan ka shaqeyno saa u ogtahay dowladda Mareykanka waxay u shaqeysaa waxay leedahay saddex branch oo mid executive ah, mid judiciary ah, mid legislature ka ah. Kan executive-ka wuxuu leeyahay qawi uu kusoo gudbiyo sharciga uu asiga rabo, maxkamadahana sharcigaas ayay way hirgelin karaan. Annagana waxaan leenahay quwad aan sharcigaas ku joojino ama aan ku bedelno, iyo in aan suubino ka hortag in mar dambeete sharci saas oo kaleeta aan suubin. Tan anaga ku tala jirno waa taas, in aan ka shaqeyno sharciganeed sidii loo gedin lahaa oo looga titiri lahaa inuu ahaado sharci wadanka, iyo sidii aan ugu suubin lahayn taxadar in madaxweyne kaleeto hadduu imaado oo ninka hadda jooga kasii daranbo sharci noocaan oo kaleeto oo dad gooni ah midabta koor ku suubinayo in uusan weligii suurtageli karin wadanka.
Okay, markaad leedahay inaan sharcigan meesha ka saarno baabina, ma waxaad ula jeedaa in xubnaha kaleeto Congresska iyo sidoo kaleeto Senate-ka Mareykanka aad dhiirri gelisaan si sharciga madaxweyne Donald Trump ee qaxootiga ka dhanka meesha looga saaro u ololeysaan?
May sharciyan kasoo dejinaynaa, dhiirigelin ma aha. Sharciyan rabnaa in aan introduce garayno oo maxaa lahaa ii sheeg tirtiraayo in uu jiro Muslim Banka oo hadda wadankan idinka jiro.
Dad fara badan oo Mareykan oo kala duwan ayaa state-kaas ka timid ama gobolkaas ka timid ee Minnesota ku doortay. Xal wajiro xafladaad meeshaad ugu mahadcelinayso lahayd keliya maaha inaad doorataan qaxootiga, Washington ayaa xataa inaad soo duwisaan, keliya maahan Washington ayaa xataa u duraysaan, Congresska ayaa xataa anig ka mid ahaa. Marka waxyaabaha gaarka ee maskaxda ku hayso
aniga dadka badanaa aan matalo districtiga waa dadka dhalinyarada ah. Waxaan matalaa districtiga ugu da'da yar oo Mareykanka oo dhan, average age-keena waa 36. Marka waxyaalaha waxbarashada ku saabsan aniga number one priority ah. Saw ogtahay Mareykanka jaamacadaha lacag la'aan laguma aado, dadka badanaa fursad uma helaan, dadka badanaa uma helaan fursad in oo trainingyaal iyo la siiyo sidii shaqo ay u helaan. Wadankanaytan wax badan ma qabsan karta haddii aadan wax baranin iyo haddii aadan helin shaquyin oo lagu tababaray oo aad meel ku gaari kartid. Marka arrimahaasiti aan rabaa inaan ka shaqeeyo dadka badanaa aan matalo ay aada u xiiseeyaan. Arrinta kaleeta aan rabno in aan ka shaqeyno waxa waaye state-keena iyo state-yada badanaabo waxyaalo badan oo dadka ay u baahan yihiin ama ay isticmaalaan oo duquubaya jiro jidadka ay dadka maraan, bridge-yaalka oo kaleeta, iskuulooyinka ciyaalka ay dhigtaan waa iskuulooyin duquubay. Mareykanka waxaa arkaysaa meelaa iskoolaa tegaysa oo biyo soo dhex daadan way galaaska dhexdiisa. Marka waxaan rabnaa infrastructure bill in aan suubino oo waxaasoo dhan la suubiyo. Waxyaala aan aniga haddaan qaxooti ahay wadankaneyti aan imaaday aanan filanaynin wadankan inay ka jirto, aan rabaa in aan shaqo ka galo sidii loo baabi'in lahaa uu wadankan unoqon lahaa wadanka annaga aan umalaynaynin inaan imaan lahayn.
Ilhaan Cumar oo ahayd qofkii ugu horreeyay Soomaaliyeed ee ku guuleysatay inay xubin ka noqoto aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka oo isla xarunta Kongareska ugu wareysatay ama uu warbixin ku siisay wariyaha VOA-da Saare Cabdixamed, halka kala socotayna waa laanta Soomaaliga VOA. Subaxna sandeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Ciidamada maamulka Jubbaland ayaa isku diyaarinaya weeraro ay ku qaadaan deegaanada ay maamulaan ee Jubbooyinka, gaar ahaan degmada Bu Aale oo ah xarunta maamulka Jubbaland. Maalmihii lasoo dhaafay, boqolaal ka tirsan ciidamada Jubbaland laga soo daabulayay magaalada Kismaayo iyagoo lagu daabulay degmada Afmadow, halkaasoo laga sameeyey saldhig ay ka duuli doonaan ciidamada Jubbaland. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed.
meelaha dhaqdhaqaaqyada ciidan laga dareemayo waxaa ka mid ah degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose, halkaas oo saddexdii maalmood ee la soo dhaafay la gaarsiinayay ciidamo ka tirsan Jubaland oo diyaarad looga soo daabulayay magaalada Kismaayo. Waxaana ciidamadaasi la sheegay inay qayb ka yihiin ciidamo weerar ku qaadi doona degmooyinka Xagar iyo Bu'ale oo ka kala tirsan gobollada Jubada Hoose iyo Jubada Dhexe. Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa sidoo kale gudaha magaalada Kismaayo maalmihii la soo dhaafay ka waday guubaabo iyo dardaaran uu u jeedinayay ciidamada howlgalka ku qaadi doona xarumaha kooxda Al-Shabaab ee Jubooyinka. Waxaana sidoo kale uu madaxweyne Axmed Madoobe kormeero ku tagay xeryaha ciidamada Jubaland ee ku yaala gudaha iyo duleedka magaalada Kismaayo. Dhaqdhaqaaqyada ciidan ee laga dareemayo deegaanada uu ka arrimiyo maamulka Jubaland ayaa imaanaya xilli dadka ku nool Jubaland ay muddooyinkii lasoo dhaafay madaxda sarsare ee maamulka Jubaland ku dhaliilayeen inay ka gaabiyeen inay isku furaan deegaanada kala xiran ee Jubooyinka. Madaxweynaha Jubaland oo hadal u jeedinayay qayb ka mid ah ciidamada Jubaland ee howlgalka loogu talagalay islamarkaana laga daabulayay magaalada Kismaayo oo ku sii jeeday degmada Afmadow ayaa kula dardaarmay:
midka ugu fiican waa weerar, inaan hadda difaac badan jirno oo la joogo oo la fadhiyo, inta weerarkii naga soo gaaraysa ka yaraanaysa inta difaaca naga soo gaaraysa. Taa macnaheedu wuxuu noqonaya waxaan rabnaa inaan u diyaar garoono inaan dhaqdhaqaaq sameyno, laakiin maanta aan ku talagalayno inaan isku tashanno. Sababtoo Soomaalidu waxay tiraa ciddan waa maqna eela ilaga iyo ciidankii idinla degeen ku walaalaheen aanu soontaynala shaqaynaya dagaalkii nagula jira inaan howlgal aan leenahay aan ku talagalay haddii la hagda.
Inta badan dhulka ay ku dagaalamayaan dhinacyada isku haya deegaanada Jubooyinka oo ah dhul howd ah waxaa ka dhasha khasaare soo gaara dadka rayidka ah, kuwaasoo u badan dad beeraley iyo xoolo dhaqato ah. Odayaasha dhaqanka deegaanada Jubaland oo ka walaacsan howlgallada ka bilaabanaya deegaanada Jubooyinka ayaa ku baaqay in dhinacyada dagaalamaya ay ka fiirsadaan khasaare soo gaari kara dadka shacabka ah ee ku nool deegaanada lagu dagaalamayo. Suldaan Maxamed Yuusuf Abayle waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka Jubaland.
Horta marka hore waxaan u digayaa qolada duqeynta ama dagaalka ku wajahan Jubooyinka sida degmada Jamcame, Jiliib, Bu'aale ilaa iyo ayd ka geyso Sakow ilaa iyo dhulkan Kuunye Barow iyo meesha Maatiba ku nool oo fara badan. Ilaa waqtigan meel ay aadaanna garanaynin, dhibaatadana Ilaah baa keenay 28 sano dhibaato ay ku jireen, uma yaro dhibaatooyin. Marka waxaan rabay in dhibaatadii la yareeyo oo sidii la helo meesha la duqeeya oo diyaarada duqeeya. Diyaaradaha dhibaato ay geysan karaan waxay geysteen yaan dhuweyda taa la isoo sheegay nin socdo oo beeraley ah in ay wixii lasoo tuuray ay ku habsadeen aa la iisoo sheegay. Waxaan dhihi lahay in laga fiirsado hubka culus laga fiirsado.
Maalintii Talaadada ee lasoo dhaafay, kooxda maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa weerar jidgal ah ku qaaday ciidamada AMISOM oo xilligaasi isaga kala gooshayay deegaanada Quuqaani iyo Taabto ee gobolka Jubada Hoose. Sida marar badan dhacday, marka ay ciidamada meel kala wareegaan maleeshiyaadka Al-Shabaab, waxaa halkaasi ka dhasha dhibaatooyin kala duwan oo dadka deegaanka kasoo wajaha. Cusmaan Maxamuud Maxamed Cige waxa uu ka mid yahay saraakiishii hore ee ciidamada xoogga dalka soo maray, wuxuuna sharaxayaa saameyntaasi.
Soomaaliya waxaa ku badan meel maanta inta laga saaran imaan berina, haddana dadkii goortay saxafka garacaan dib looga noqdo in laga taxadaro in dhulka marka la qabto mar labaad ee kab loo baneeyo, islamarkaana cadowgishoo laga saaray ay dib u laayaan una dhibaateeyaan dadkii, ayna yidhaahaan shala waxaa la taagnay hebel, shala waxaa soo dhaweysteen waxaa noocaasa ee qabashadu noqoto qabasho guusheedu noqoto mid raagta, lagana fikiro lagana taxadaro sidii qabashadaas dhulka la qabanayo difaacooda loo adkayn lahaa loogana ilaalin lahaa arbus wax ku soo gala iyo wax isku daya inay gacan booqda ku qabtaan. Dadka deegaanka ee ku nool deegaamada wadada dheer la haystay iyaga ayaa lambar kow ka ah Priority 1, iyaga ayaa ah in la xoreeyo inay qayb ka qaataan.
Marka laga soo tago dhaqdhaqaaqyada ciidan iyo gulufka dagaal ee ka dhanka maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ka socda degmada Afmadow, waxaa sidoo kale jira dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iyaguna ka socda qaybo ka mid a gobolka Gedo, kuwaasoo uu hogaaminayo Jeneraal Cali Bagmadow oo ah taliyaha qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka ee Jubooyinka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
aadii maasiin qadar maxamed xareed oo warbixintaasi nala socodsiin halka kala socotana walaanta Soomaaliga VOA dhigisyal waxa xusid mudan in wareysigan gaarka ah ee Ilaahan Umar ay siisay laanta Soomaaliga VOA uu yahay mid taxan ah isla markaana aad intiis hore kaga bogan kartaan bogeyna laanta Soomaaliga VOA somali.com
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
bogey voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah oo ugu horeyn ba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraad ah sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
وهذاك مركله صباح وناكسن دغستيالها هاتن كوسو دوادا عودكي بحسنا ايمان ديق ciman baq idaacadeen subaxnimo ku soo xireen Xuseen Barre aadan iyo aniga waa Saare Cabdi Axmedna waxaan idin leenahay nabadgelyo